Jolanda Arrieta, ikastaroren irakaslea, idazlea eta sortzailea. Egunon?
Egunon, bai.
Azteko, sistema oso bat sortu da Euskal Haur literaturen inguruan, azken 50 urtean?
Ba, bai, sistema oso bat, mundu txiki bat. Euskal Herria ba, txiki edo handia, ba, bueno, percepzioz da, sakontasunez handia da, baina berez, ba, bueno, ba, kopurua, hizkuntza, hiztun kopurua dagoena da, eta hor barruan, ba, Euskal Haur literatura dago, eta egia da, bazkenengo eta marurtetan asko egindala, eta osatu dela, ba, alako sistema handi bat, ba, idazleak beretxean idazten dabenetik irakurlaren gana eltzeraino dauen ba, bide luze hortan ba, biltzen dien nodoak edo izango leitzatek ez, ezta? Eta hor, ba, bueno, hasi argitaletxeak eta itzultzaileak, irudigileak, gero jarraitzu aldizkariekin, egunkariekin, gidak, katalogoak, bueno, web horriak, taldeak, gehi, gero aurtxoko, aurliburutegiak, aurliburutegien dauden gero ataldez berdinak, bueno, ba, literatura erabiltzen dan leku asko, ezta, eta horiek danak, ba, hor barruan, sistema hortan da osan nodo edo giltz agin guztan osatzen da, ba, sistema hori, erabat dinamikoa dana eta momentuz aldatzen doana, ezta?
Sistema handia bai, baina orokorrean heldu euskaldunok zedakigu Euskal Haur literaturaz?
Bueno, ba, nik uste eta haur literaturak danian, Euskal Herria ez da, ez da zinio bat, salbuespen bat ez da, ba, danian, ba, ez dauka holan oi hartzuna handia egirik edo, bueno, umiekin lotzen da gozatxo bat, ba, politia eta umientzako. Eta nik uste dut, haur literaturak badaukala bere garrantzia, batez be, ba, umiak daudelako hor jokoan, eta umiak dira, herri batek behar dituen oinarrizko elementuak herria izaten jarraitzu nahi badau bintzat. Eta umiak, ba, helduok lez, ba, jana, ba, ogia, behar dabe, ba, gorputza likatzeko, lagunak, bihotza elikatzeko eta kontuak ba, arima sosegatzeko edo baita ere elikatzeko. Hori antropologia ikasine banean, bueno, antropologia ikasten honitzenean ikasine ban, ba, tribu bateko jakintxu baten gandik, ez da. Eta nik hori uste dut, ba, oinarrizkoa dela, garrantzitsua dela, premiazkoa dela, baina premiazkoa izan arren, oinarrizkoa izan arren, ba, prestigio aldetik, bastakit, ba, asko baloratzen dan, eta asko baloratzen ez danez, ba, ez da ezagutu behitzen, edo, bueno, edo ezagutu zatemoten da, edo, bueno, hor da gauzatxo bat, baina, bueno, ba, hori ez da importantia, hori umien entzako kontua da. Ba, banitzako lehen zan duan, lez, ba, umia eta kontuak lotzea oso kontu garrantzitsua da, herri batek aurrera egin nahi, aurrera eta ondo eta osasuntzu aurrera egin nahi badau.
Ikastaroren helburuak?
Ba, helburuak dira batez be hori desmitifikatzea aur literatura edo desmitifikatzeak esan nahi dau ba pixkat ikustea jendeak zer ulertzen daben horretaz, zer ulertuko nahiko leuken, zer espero daben, zer ezagutzen daben, eta gero hori prozesu hortan ba pixkat ezagutu edo deskubritu edo ber deskubritu ala ba jongo gara geure artean edo partaideon artean ba literaturak baren da txiki handi bertain danen arte moduan ba behar ditun oinarrizko barrido be oinarrizko ezaugarriak lantzen ibiliko gara ez arituko gara bintzat emozioa edertasuna magia eta zentzuen bidezko ba giro.
Edukiak?
Edukiak. Lehenengo hasiko gara pixkat, zer ideitzen diogun hor literatura. Hau literatura zer zaten dan, bai hemen, etxean, bai kanpoan, zer izatea nahiko genukeen, zer den momentu untan. Gero ingo dugu, ba, alako ikuspegi orokor bat, Euskal Haur literaturaren ikuspegi orokor bat, noz hasi zan, hasieran ze helbururekin egin zan, gero ze garapen, ze evoluzio izan daben, eta gaur egun ba zertan dagoen. bizka-bizka kokatzeko, bi egun ez da asko, baina, bueno, kokatzeko. Gero, ipuña bizkate behatuko dugu, ipuña zeri deitzen zaion, edo, ze, umien artean, aur literaturan, ba, ipuñak ez dituzu eta bai, ez da, umia ipuñak, eta, bueno, ba, ipuña bai, baina ipuña narrazio motxa da, narrazio luzea da, eta hor barruan beste narrazio mota asko daude, narrazio poetikoa, eta kontuak esatea hortan, ba, bueno, beste genero batzuk bada, ipuñarekin batera, du narrazioarekin batera, hor dagozan azpi generoak, eta gero, ba, poesiara pixkatu goilduko gara, antzerki pixkat, ikusiko dugu gaur egun zer dagoen, da zer ez dagoen, eta ze utzun, eta ze gabezi, eta ze nahi, eta ze premia dagoen. Gero irudiak eta letra kontu kontari, hau da, album ilustratuen inguruan be oinarri bat pixkat ikusiko dugu oinarrizko ba, informazio bat, ez da zer den album ilustratu bat, zer den ipuin, irudiz lagundutako ipuina edo albuna, ze antzekotasun da ze desberdintasun dagoen bien artean, hor be zertarako erabili, eta horrekin lotua ba, zertarako erabili bai albunak, eta baita ere zer egin liburuekin, ba, irakurketa isila, ohikoa den bezalaxia, baina irakurketa isiletik, irakurketa ozenera, ba, bueno, hor gauza asko daude, kendu barik, ba, berez, ba, liburu bat hartzerakoan egiten den ekimen xume hori, ez da hartu liburu bat, norberak tranquil, isili, irakurri bere artean, ez da, hori kendu barik, baina horrez gain bezena gauza hain lehiken liburuekin, eta horrekin batera, ba, zelan baloratu edo, ez da, ze, danak mundu guztiak guten da ikastorretara eta tailertara, zer da ona, ai, neu baneki, ez da? Bai, urbilden goara, ba, ona zer dan definitzera, baina hor ikusiko dugu, ba, norberak, norbere bizitzeari arreta, ba, eskaintzeko une bat ere badagoela, eta horren arabera gero un beharko dugula, momentuz momentu aldartearen arabera, egoeraren arabera, hautatzen bata edo bestea beti be, ba, ona dan literatura batean, hau da, ba, zerbait kontatzeko daukan literatura batean, emozioren bat pizteko almena daukan literaturan, edota dagoenaz gain, izan daitekena be, ba, urreratzen daben literaturan. Eta gero, ba, hor amaitzeko, ba, link interesgarriak eta ba, bibliografiak aurkotua eskaintzen aleginduknaz, ba, batez be, gauza asko dagoelako eta askotan bila eta bila ba, galdu egin gaitezkelako ba, informazioen ozeano erraldoi hortan, ez da? Da hori behin godot, alein duk ez behintzat, ni neure lema erabiliz, ba, nitik gura, hau da, kasu honetan, etxetik mundura. Ba, etxetik, zelan etxeko ba, oinarrezko linkak edo bibliografia zelan hartu, ba, etxetik kanpora mundura ba, juteko eta hor ba, ikertzen jarraitzeko azken batean bakotxak, da hori bai garrantzitzu izango da ikastaroan edo tailerrean zer, bakotxak nire konpita izango dako bakotxak bere egoera eta bere premiak aztertzea, zer nahio, zer faltao, zertarako nahio ni literatura, eta horren ba, horren hortik edo abia puntu hortatik, ba, nik alegin dukunaz behintzat, gonbidatzen, ba, bilaketa prozesu batean zartzera, ez da, politia dalako, bilaketa prozesu hori oso politia dagoelako, gauza asko dagoelako, eta, ba, esan dako link eta bibliografia horrekin, ba, bide hori errazago, usteot, errazago izango dalako.
Ikastar horren, paskatu.
Bai, bai, ez, hoxe.
Bai, ikastaroren irakaslea zu izango zara, zu zeu. Zenolako metodologia erabiliko duzu?
Ba, legin dukunaz, liburua beti, liburua bitarteko direlarik, ba, praktikatik teoriara salto egiten, eta gero, ba, teoriatik praktikara biegun die, eta ba, asko ere, denbora larregi ere ez daukagu, baina, niri tailer itxura gustatzen zait, ni tailer tailertan az, pixkat, horri biltzen az, ni tailerak emoten, tailerraren ba, filosofia da ekinez ikastea. Hau da, enaz ni izango ban, danadakien irakaslea, ez nik bitartekoak emongo itxut, gero, ba, han, ba, hausnartzeko eta ikusteko, eta orduan, ba, liburuak beti egongo dira, hor daukat, maleta bat daukat, liburu ez beteta, danak ez nilu sartu, liburu tegi bat izan sartu maleta batean, baina, bai, alegin dukunaz, ba, liburuetara juten, da gero liburutatik barri doa usunarketara, etorten, da, bueno, badan artean hitz egitera, eta pixkatu ustartuz, hori, ba, praktika, teoria, usunarketa, eta eta batez be, ba, alkarre entzutea eta gustora egotea.
Egitaragoari erreparatu eskero esan, bihar hilaren 10ean hasiko zarela. Zer nolako plana biharko?
Ba, goizian, goizun behar dut. Bidean hartuko dut beste ikasle bat, eta 8etako Baionan egon behar dut, hasi ke, bueno, polita da, beste aldera jutea. Holan, oikoa dan moduan engal esaten dugu, da, beste aldera jutea, oso polita da. Eta nik hartzen dut, ba, gustura ingo ditudan, pasatuko ditudan bi egun, ez da? Txango elikagarri bat. Zen ni neupe, tailerretan asko ikasten dut, beste engandik. Orduan, ba, txango elikagarri bat izango da.
Nori dago zuzen dute ikastar hori?
Ba, bueno, umearen inguruan, nola bait, danok, heldu guztiok gara bitartekari, ba, munduaren da umearen artean, ba, itzupen lana egiten dugu, edo aholkularitza lana, edo bitartekari lana, eta hor, ba, gurasoak egon daitezke, haitu namona ematen egin behar datorrela, ezitzaileak, irakasleak, monitoreak, edo beste barik, aur literaturaz gehiago jakin edo galdetu nahi daren guztientza zabali dago, eta baita ba, aur literatura deskubritu nahi daren guztientzat.
Bukatzeko, Jolanda, ze espero duzu euskal aurk literatura ze dakigu ikastar honetatik?
Espero, ba, esan doa moduan, ara jundienekin eta non artean literatura ardatz hartuta denbora gozogarri bat elkarrekin pasatzea.
Jolanda Rieta, ikastaroren irakaslea, idazlea eta sortzailea. Mila esker eta nahi duzunera arte.
Bai, eta zeu ere, eta ba, hoxe, nahi duzun arte.
Agur.